Avi Walingala. Lula Kalamerika.
Uto Washington DC.
Kalabisoli nene liasango na lokota la Lingala na lula kala Amerika utu Washington DC na studio di Center Sango ya mukilelo epete milibino na lisungi ya Antoine Roger Bolamba ngai kombona ngai edi isango na sango ya mukilelo tokolobela Mampinga ma EAC ma bikulu bia Afrika ya Est ma bandi kulungwa uto lobi na mabile ma ikulu Kongo Demokratika na Goma na Nord Kivu pana mboka basepeli. Bomba mibale e betaki pe e bomaki baimboka babale lobi loleki mokolo mwa lumingu na territoire ya Libero kaka na Nord Kivu. Na lina kanabiso ya lelo etando ya masano tokulubela bongo ndenge terreur bete terreur elongi bongo championnat ya Kinshasa pe na moto pe ndenge bilingi basi ya baleopard ya basi bakokutana lobi na Kinshasa na match retour ya préparatoire ya éliminatoire ya CAN 2024 makambo maimaso tokokindi na mwa bulai na yango na mwa ntango kati ya mboto kopesa bino sango na bokuso elongo na Antoine Rougi Bolamba. Mbote mwanamboka Antoine Rougi Bolamba.
Mbote na yo idi sango.
Mampinga mabikulu bia EAC maye Kinshasa indimite ete matikala na mabele mayangu mabandi kulungwa uto lobi na mabele maekolo Kongo Demokratika.
Ezali bongo molongo mibale mwa basoda ba Kenya pene ya kama moko mobimaki na nzela ya libanda lia mpepo lia Goma po na kokende na Nairobi atako mokonzi moko ya ekolo Kongo Demokratika zalaki wanate boki ya basoda ya Kenya ye insima ya koloba mabe na ntina ya kozanga kosala eloko po na kosukisa batomboki ya M23 na bitumba biye bizali kokoba kati na bango na basoda ba ekolo Kongo Demokratiki.
Dedi Sanga, mokonzi ya lingomba ya politiki envol to ensemble pour ensemble de volontaires pour le développement de la RDC pe mokona bayi bazalaki kowelela ebongo ya mokonzi ya mboka na ngambo ya bayi opposition asakolaki uto mokolo mwalubi eti atiki kuluka kokoma mokonzi ya mboka pe apesi bongo maboko na Moïse Katumbi motomolo ya lingomba ensemble pour la République.
Dedi Sanga oyo apesaki Félix Tshisekedi maboko na 2018 meseneki ko solola makasi lo lenge Tshisekedi to ko solola makasi lo lenge Tshisekedi azali ko tambwisa ikolo. Dedi Sanga azali moto ya minei ya kopesa maboko na moyangeli ya kala ya ituka ya Katanga Moïse Katumbi.
Bongo mibale ebetaki na territoire ya Lubero na mboka moko lobi mokolo mwalomingo na mboka mobengami Mvuko Murwa na territoire ya Lubero pe bato babale bakufaki na yango.
Administrateur ya territoire ya Lubero alobi ete Mark ya bombo yango eyebanite liwa likutaki bato baye bawei na tango bazalaki kukata bilanga na territoire ya Lubero na ituka ya Nord Kivu. Baweye ba kundamaki lelo mokolo mwa mosala moko esakoli administrateur ya territoire ya Lubero atako Mark ya bombo yango yebani na inote. Administrateur ya territoire asengi na bayimboka kuzala ekenge liboso ya mabende manso. Société civile na ngambo na yango esengi na mapinga kusala mulukiluki ya solo po na kuyeba kulubombo ina territoire ya Lubero. Ya Lubero ezali na mangumba mingi ya basimba mandoki.
Kom COP28 na Qatar et que le Congo démocratique est coupé sama ba dollar million tukumu tubana mitano maye makuta na lisungi ya France, Allemagne et Colo America Bezos Heart Fund, France Fondation Walton Conservation International na Fondation Moore pona ndingi ya sika ya kubati la klima.
Likambuli yango liloba maki na mokolo ya mibale ya sanza ya zomi na mibale ya mubu na bokutani ya mokili mobimba pona misala ya klima ya COP28. Lolenge la sika ya kubate la klima ya ekolo Kongo Demokratike ekotala ba zamba, ba tourbière, ba bisika binso bia motu, ya motuya to ba zone clé pona biodiversite to bo batelami ba bwa vikela mo binso onpe bo tomboli bozwi pona bo bongisi lo, ya lolenge ya bomoyo ya batu banso pe mosala mpo na mboka mobimba.
Mokonzi ya Emirati ya COP28 ya sakoli lisusu lelo ete COP28 ekotosa mayele maye na maye matali klimato na science klimatika.
Ezali kolobela bo kitisi ya bo panzani ya gaz to emisyon de gaz a effet de serre nsuka ya esansi ya biloko ya kala to le sort des energie fossile po na kou. Pona kukukisa, mokano yango ezalaki na ino mosika po ekatama.
Bato zumi na moko ba ye, ba tambolaka na bangomba tupe ba turiste ba kufaki, sima na botumboki bwa volkan na west ya Indonesia, esakuli lilo mokonzi moko ya misala ya bokitisi bato.
Bato ntuku sambo na mitano baye bazalaki kotambola na bangomba mokonzi ya biru ya bolukiluki mpe ya kubikisa bato na pang na padang. Alobaki ete kobanda mokolo ya poso eleki basalisaki bato to basekuriste bazali kosala makasi po na koyebisa motango ya bato ba kufami na volkan ena zomi na mibale na kati na bango bazali na ino te mpe 49 bakiti ngomba ba mosusu ba memamaki bango na l'hôpitalo.
Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na VOA Lingala. Mampinga ma EAC ma bikolo bia Afrika ya Est ma bandi kulungwa uto lobi na mabili ma ekolo Kongo Demokratika na Goma inguma mokonzi ya Nord Kivu banamboka basepeli sango yango epesemeli biso na fiston ise mwami uta Goma.
Wuta mkulu mwa eyinga mwa lobi loliki, ninge basoda ba mapinga ma ekolo Kenya, maimatina mana ituga Nord Kivu o ekolo Kongo Demokratiki, pono kosuki sabitu mayuwa batomboki ba 23, babandi kozongi sama na bikolo bia bango, lokola bakonzi ba bango, bakomaki na bililingi bia bango, ba iso zite sivila mpe mangoma mabumwa na mboka, ba ingumba goma, baye, ba mwana ki lolenge mapinga mana, mazali kozongi sama na bikolo bia bango, ba sepeli lolenge mula matari ekolo Kongo Demokratiki, ekomi koyo kamila, bosenga babayimboka tosoki maloba mamoko na bayiso zete civil Christophe Muindo
eloko ali boso truki koloba na depart o ya ba mampinga ya EAC tozali na double sentiment sentiment ali boso ezali ke peuple se réjouir na lolenge nini mongongo na ye eyokami na bakonzi ba oyo ba boyaki ko renouveler mandat ya mampinga ya EAC po ete bazali kosala eloko te eloko ya mibale ezali sentiment oyo ya désolation yango tolobi lolenge nini bato ba lobaki ke baye kobunda baye kosalisa biso ke bitumba esila bakei base reprocha ta eloko moko te bakanisi penza ke ezali normal ke baya kuna likambo moko bazongi sans ke batrouve ba solution na likambo yango yango tolobi loin ya kozongiza mapinga ya EAC gouvernement na biso elingie kende pe musika po to se retire na Eastern Africa Community yango wana po tomoni ba intérêt ya bakongolais eza na kati te yango tozosenga pe tokokontinue kotia pression na gouvernement na biso po to se retire retiré une bonne fois pour toutes. Naba organisation où ils allaient constater la hypocrisie, pe bazali ko entretenir ba rébellion où ils allaient ko tungisa mboka na biso. Okumona ke nakati wana tuzali naba Ugande, tuzali naba Rwanda, tuzali pe naba Kenya, alors que bangonde bazali ko faciliter 1-23 akende ko kamba ba bisika na bisika ko tungisa bandeko na biso.
Mpona ba yimboka ba ngomba Goma, ba IAC basalaki mosala moko te na tina ya boluki kimia ntalantina basepeli na bolongui bwa mapinga mana maikolo Kenya maimatinama mpona kubungisa batomboki ba 23 ata ko mapinga mana makokai mosala mona te moko sukisa bitumba bya batomboki ba 23 je bizali kino sika kongala na territoire Rutshuru mpe Masisi au ne tuka Nord Kivu sika bayimbuka baye basengi na bakonzi maikolo kopesa makoki masome masengeli na mapinga maikolo mpoite bango moko bazongisa kimia na etano mobimba ya tuka Nord Kivu tuka makanisi mabayimbuka baike bayingumba Goma
nana na mota merci na nzambe na ba konzira biso po ba ndio kimisa nini EAC siko biloko EAC banakyo sala na mboga na biso zaki biloko moko boya mabe baonde bazayo pesa manduki na ba M23 kwa likolo ma tosengi mesi na ba konzira biso po basi ba kimisi bango deja basi ba ndio kende ngabo kwa saki na aeroport lobby na mona kinde ba banyo pa matisabi biloko na bango na bavyo basi bazongi na bango to sambe na nzambe bako bakaka ko sali safari de sena biso babunda ka babunda po M23 suka ka isika nyoso bo sala bamboza bango
nga bana na Goma po biso na Goma tulingi ARC e bimanano na Goma apres kaona soko e bimi monesko pe bimi biso ba kolomboka biso moko nde toko e bandenge toko bongisa mboka na biso likambo ana soko babandiko bima wana basali malamu bake ne malamu pe bango biso pe toko la malamu nzambe pie moko nde ako e bandenge ako sala biso ndenge ya kotambusa biso na ekolo na biso bakonzi na biso ya mapinga na biso ya ekolo ya Kongo ya liboso ya mbonano babundela population biso toche bango wana na place wana baza bakonzi na biso po bakengela biso
okanisi penza te mapinga ma ekolo kongole bukati ba ye FARDC bakoki pena kosukisa bitumba biye ba ye inventor bazali kosala
FARDC na biso za makasi mingi kasi bakonzi nde bazali na ba trezor na bango bakonzi na biso basala piko po basala na biso pe bazala na piko biso pe population toza sema na bango
basoda ba ekolo Kenya ba ebatina maka na tuka Nord Kivu nde bazwaki pepo lobi loleki mpe basoda basusu babikolo bisusu bya EAC bakolanda pamba te mbula matale ekolo Kongo Demokratiki elongo na bayimboka basosoli ete ba EAC bakoki mosala mwa bango te wuta engumba Goma Fiston Isimami mpona Lakala Amerika.
Matondo mingi Fiston Isemwami. Bombo mibale ebetaki mpe ebomaki bayimboka babale lobi loleki mokolo mwalomingo na territoire ya Lubero. Tolanda nsango yango na Erikas Mwisi.
Bombo yango ebomaki bayimboka baye otango bazalaki kokata bilanga na mboka Vukumerwa na territoire ya Lubero awa oetuka ya Nord Kivu. Baweyi bakundamaki lelo mokolo mwa mosala moko alimboli administrateur ya territoire ya Lubero tolanda moyangeli ya territoire ya Lubero colonel Alan Kiwewa.
Awa ezali depuis lobby na bavant midi donc le 3 décembre 2023 awa na bavant midi na village moko babenga kango Vukumerwa na groupement Musindi na cheferie ya Batangi to ba cultivateur misato bakwe bazalaki victime ya explosion donc ba bombe mibale e pumbwaki to e betaki alors e bumaki batu mibale balaki misato batu mibale bakufi et puis mutu moko nde abiki bato bakufaki ezali bana ya 25 ans bana mibale ya 25 ans moko kombo na ye bati et mususu kombo na ye prince nde kombo bapesi et papa wana ya 50 ans wana kombo na ye katembo sivaketia yende azokaki ba wana mibale baza kokunda bango lelo basi bakundi bango na tango oyo
atako marki ya bombe yango eyebani na inote moyangeli ya territoire asengi na bayimboka kozala ekenge liboso ya mabende manso tolanda lisusu colonel Alan Kiwewa.
Population il faut sala angele ebende nyonso tu eza ya kolokota te pe ya kosimba te tango yo beti Congo puisque ezaki bakultivateur pe bana pe bavi kosala yango tango yo beti Congo oyoki aloko leli pan eloli pan oyoki neti mongongo ya ndianani ya libende yo tika mbala moko pe kosimba yango te kosimba yango te population zala na bokebi mingi aluki atie mwa elembo place wana bakimi mbangu bakeko luka batu oyo soit na police soit na
armée oyo bayebi babibende wana bakoya kotala mpona koyeba soki ezali nini soki bakoki koexplose yango baexplose yango soki bayebi te baservice approprié ezali
sekte civile yango esengi na mapinga kosala bolukiluki ya solo mpona koyeba kolobombe ena tulanda katongo georgo mukambia civile na territoire ya Lubero.
Ya solo ezali bambi maye mazali kokamu mboka ngisi bomoi pona ba bombe ena. Kasi doko bili tozali komitu na soki mambi maye makoki kokoma place bakonzi bazali ya solo bakufi. Mebiso tosengi penza bolukiluki awa ezali mambi maye masengi penza maye liwa ekoma kame ya lolenge boyete. Société civile yango ekosala marso po ete ya mambi maye. Epa ya bakonzi.
Territoire ya Lubero, ezali na mangomba mingi mabasimba mandoki. Lelo, ezali matata kuyeba soki banani nde batia kibombi yango. Erikas Mwisi, Beni, Pona Lulaka la Amerika.
Matondo mingi, Erikas Mwisi, Pona Sango Eye.
Etando ya Masano. Basango ya Masano, ya Mokili Mobimba. Na VOA Lingala.
Baliopa ya basi ya lisanu ya ndembo ba kundungwa na lubi mokolo mwa mousalami bale na Kinshasa na Guinée Equatorial na match retour ya qualification pour na CAN Maroc 2024 na match ali ba kabula kibungu mungiti moko ngambo iso na basketball BC Terreur et longi bungu championnat ya Kinshasa sima na kopolisa one team oye uta kibungu komata na division ya yambo. Na ba groupe ya Ligue des Champions ya CAF ATP Mazembe Zungili Nzela ya Elunga et Polisa Kibongo Mokolo Mamposo Mamelodi Sundowns Mungete Moko na Libungu Tulu na Lubumbashi. Lusako na bino banso pe buyi bolamu na banso na linaka na biso ya sango ya na VOA Lingala etandu ya Masano. To bandi etandu ya Masano ya lelo na lisano ya motopi. Na ba kalifikatif ya CAN Maroc 2024 na ngambo ya basi, lubinde match retour katina ekolo Congo Democratique na Guinée Equatorial ba leopard ya basi ya bakolo ba koyamba bongo ba kokani babango ba Guinée Equatorial lubina Kinshasa na stade ya martyr na match retour na match aller ba yi ekolo Congo Democratique ya basi na ba yi Guinée Equatorial ba kabulaki mungete moko ngambo iso na Malabo na Guinée Equatorial tulanda sango yango na Simon Val do yamba
Kongo Demokratiki na bilenge basi na ya mikolo bako ndonga na lobi mokolo ya mibale na libanda ya masano ya martir na tina ya kuzwa isika na Coupe d'Afrique ya ndemo ya basi eye ilenge la mina Maroc na mobu ezali koya sima ya bango ko kabola mongete moko na moko na bilenge basi ya ekolo Guinée Equatorial Maren Kasanji ya bandi ete match ni libanda ya mboka ezalaki malamu pona bango
kuna biso match ni neza eza bien pona biso ne kubeti libanda kusali mbi parku eza korezo asere biso na qualification na team terrain bando compliqué biso na première mi-temps et puis to kokaki ko saisir mbala moko team et comme na biso passe et le bel coach a rappelé ce que ni baza za qualifier na CAN donc biso pe doza obligé ko se qualifier na CAN
na ngambo na ye mokenge de monyama ya Baléopard Fidèle Ngoi a sepela ki na match ni luana te na ki na ete babita ki penza o momesa note
toza statistete pona score totali match ni to ina besoin au beta kutu ya kuganye nde mais pona volonté nzambe a permettre te anika to sala match ni pe toza mane toza la te bitino sou dans l'ensemble parce que to beti nde to beta rate to yebe nde to beta la
ngo ba ku sala maso pona ba bungisa na kondo mona yemi bale pe ya suka na libanda ya masano ya martir eye e ku pe santela pona kozo esika na kondo mona ya bikolo ya Afrika na Maroc
yango to linga to sola entre nous to ça match ezoya comme ça tous à la qualité toi guinde bon bache biso bina pour même biso biso ka club ya kotia ya ko égaliser pe au bassa musus mais tout ça libre fort to égaliser mais et permet de toi deuxième bin na beaucoup comme tous qui rata qui bon tout comment to bon ça on pour un match retour
pour nous concentrer à Maroc na mobu ezali ko ya bango mai ba ko kite bilenge pasi ya leopard ba bo kimbela et pa ya bayi Congo démocratique ko ya kotia bango maboko na libanda ya masano ya martyr
non c'est vraiment à soutenir vraiment biso ndi ba sali pour la mibale comment on a supporté comment la public a porté un petit fils donc à diversité d'attendre on a déjà public à Kobanga déjà écoute alors à travers public na biso mon peut-être motivé donc ko ya na bango ba za décider ba zongi na espérance ya qualification mibale ni pour zongi na espérance tant biso za qualifier donc on vraiment année o et dans la base dans mibale tout biso tout be ta coupe d'Afrique donc soutien na bango et au service vraiment bien makasi et on a quoi assurer nos arakié tant beaucoup ya ko za décider bo ya ko soutenir biso net mon na baninga ba soutenir bango na bamboka na bango dans la posa na soutien na bino pour te beta kan so vous c'est la première biso ba fit beta kan kan soutien na bino et ko aider biso makasi so bino bo sa te biso to qualification
sangile bongo ko ba été mbala ya suka ba le par ya basi ya Congo démocratique ba ndongo na kana coupe d'Afrique ezali bongo na mobu 2012
Kishasa kuli kolanda VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3. Na pointe noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook na Twitter na Instagram pe na YouTube.
Na basketball BC Topi basketball terreur ya Kinshasa ndi longa championnat ya ingoma mokonzi ya ikolo Congo démocratique Kinshasa et police kibongo lobby one team et izali équipe eye uta kibongo komata sika na division ya yambo ya championnat ya Kinshasa tulanda sango yango na Simon Valdo Yamba.
Terreur lisanga ya bali ya maboko pe basketball nde elongi mo mekano ya liboso ya super coupe ya mabongisi ya basketball ya kisasa sima ya ko koisa 68-37 na finale bilenge mibali ya one team oyo bauti na division ya mibali pona Christian Kadima moko ya basani ya Terreur e singela ki na bango ko longa mo mekano ye
tenga ki fale tozo ati trop poto conserver titre na biso ya champion de Kinshasa les adversaires de ba mati première division baza makasi toko neglige bango te ba pour nous remporter super coupe mais ensemble tout ça les fort photos à titre
Terreur a kakulaka kundungonate bango baswa kanyoso na tina elobi mukambi tope entraîneur na bango Elvis Ndeka
biso Terreur mingi esprit wana ya kulunga neto za kanongo Terreur to yaka te pona kokitiza kumona match moko mukete match moko munene nyoso pona biso ya munene donc tubeta ngoka ndengwa
atako balongite kundungwana ya super coupe eye ekosuga mingi pona kolinga la championnat eye ezali koya Lubi Mokambi, topé entraîneur, ya one team, Placide Odimba.
Salut, expérience moko, na salué en gros, makasi, et vous permettre, ben, ba, mona déjà, n'engeni ni compétition, tozo, linga, tobe, te gozala. Je crois que, ezana, banana, biso, ba, staff, to luka, comment to tire, ba, leçon, na, ba, expérience, toyo, pour que to commettre, ba, erreur, en gros, sous-souté, na championnat.
Nangamo ya bilenge, basi, ya ta, koba, kabwani na bilenge, moi, mingi, lisanga ya senses, nde, longa ki, final, na koko, isa, makare, kare, bilenge, ya mboka mboka 110-23 Ade Koko Azali Mokambi ya CNCS.
CNCS a perdu ba joueuse ya qualité ebele. Mais seulement naba auto recruté, naba auto zali na bango. To meki ko sale porte garder philosophie na biso. Yango moni pratiquement et loko pene sans jeter. Donc to sale porte garder ka philosophie ba o ba joueur ba ba CNCS beta rabo. So beti bongo te obeta na CNCS.
Ba bongisi ya super coupe eye Ezali Lolenge ya bakambi ya basketball ya kisasa ko yebisa na ba masanga na ye ete mo mekano ya championnat ezali pona kala mingi elobi mokambi tope president ya Liprobakin Arthur Luango
oleto salango na format ya ba équipe ebele et aussi challenge za pona banani otika banani malamu to banananu première édition na ba o ba bimaki ba champion na deux versions na mibali pe na basi o bazali ko matana ba o ba beta finale na championnat élite objectif ezali ko signaler batu ke basket ezongi et ke championnat ligue ko banda et aussi et surtout et ozambali boso me ozaya sukate
pona mbala ya yambo ya super coupe ya ndemo ya maboko eye maso maleki malamu elobi Elvis Ndeka
oyo nga esalinga plaisir eza organisation ko banda na ba ticket ba match ba organiser bloko na bango ezaki penza la ligue asali pene lo moko ya sika ezaki bien makasi boye opesa ba équipe poster ou bakisa bakisa soso ba effort infrastructure asika place ya sika na elenginyo so esali pena bien makasi
esangili bongo ko eba ete ba kambia li probakin bazali ko sala maso po ete kondongwana tope championnat ya mbalaye esalima na kati ya ndako ya judo ya la police kolandisama super coupe
Maratundu mingi mwana mboka Simon Vado Yamba Yamba to keisika na lisanu ya ndembo tope ya motopi na groupe ya na ba groupe ya ligue ya champion CAF tepe Mazembe izungili nzela nango ya ilunga e polisa ki mukulu mposo muliki ekipi ya Afrika Angeli ma melodi Sundowns mongete moko na libungu tulu to tikali kaka na lisanu ya mambo Topi et Pai na Kinshasa AS Vec Club et ningi sami na mwa matata bayike bayingi bongo bokwi sami ya Bestin Kazadi ozalaki bongo mukambi ya ekipi eye ekindape sango na Kinshasa yangonde ezali moko na sango to lubaki kasi na na sango na biso ya moko ya masanu ya lelu to lubaki na basketball BC Terreur et longi championnat ya Kinshasa si manako polisa one team pe Terreur et komi bongo mo longi ya ligue ya Kinshasa ya basketball lobinde na lisanu ya ndembo ba leopard ya basi ba ko beta na match retour na bayi Guinée équatoriale pour na qualification ya CAN Maroc 2024 na match ali ba leopard ya Ecolo Congo démocratique ba simbaki makasi pe bakabulaki mungete moko ngambo iso na bilenge basi ya Guinée équatoriale la balobi ba lokola bauti kolanda yango eti bazali na elikia pe na molende eti nde ba longi to kendaki pe lisusu kolanda sango isusu lokola tuti kopesa bino itali bongo ve club e pai ekipi eye eningani po baike balinginde boko isami ya Bestin Kazadi wazalaki kokamba ekipi eye ya lokumu
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi, ki vendredi, ba edisyon mibale ya basango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA la Voix de l'Amérique et Tetsibino rendez-vous pour la professeur Bino Sango ya Congo ya Afrika pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili lelo ko banda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis na la Voix de l'Amérique pe na Lingala na installé maté.
Wande suka ya lina kanabiso linene ya sango na lokota la Lingala na VOA lulaka la Amerika VOA Lingala na sango ya mukili ya lilo sango ya monene zali ete mampinga ma EAC ezali bongo liboke ya bikulu vya Afrika ya este mabandi bongo kulungwa uto lobi mokolo moyinga na mabeli ma ekulu Kongo Demokratike ndenge Kinshasa esengaki yango na Goma Ingumba mokonzi ya etuka ya Nord Kivu bana mboka ba sepeli lokola toutaki kolanda yango na reportage tout sango epesa meleki biso uta efika e Totika la kikaka na no kivu epai bomba mibale e beta ki pe bomaki bayimboka babale lobi mokolo mwa lomingo na mboka moko na territoire ya Lubero tolanda ki bongo mbela pona kukebisa bana mboka ete basala keba na kati na bilanga na kulukotato na bunyata eloko nyonso ya ebende tolobela ki pe esango esusu lokola esango ya COP 28 et Pai, et que le Congo démocratique est un peu mis solo. Tout le bas qui était délité sanga. Oui, je suis mon con. Bah, opposition, bah, c'est le là. Et bon, bah, mon con dit à Tiki Kouille là. Pé à Pessima Boko. Na Moïse Katumbi. Sangwa mukili suki awa matundu mingi na ndeko na biso Abdurrahman na ndeko na biso Joseph Morisana na Antoine Rouge Bulamba toko bakolanda lula kala America sangwa suki ndeko zi yango na Facebook pe na site internet na biso vio lingala ngai kumbu na ngai edi sango